mga bilang kabanatang dalawa. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, ang mga anak ni Israel ay magsisitayo bawat lalaki sa siping ng kaniyang sariling watawat, na may tanda ng mga sangbahayan ng kaniyang mga magulang. Sa tapat ng tabernakulo ng kapisanan ay tatayo sila sa palibot. At yaong tatayo sa dakong silanganan, sa dakong sinisikata ng araw, ay ang mga sa watawat ng kampamento ng Huda, ayon sa kanilang mga hukbo. At ang magiging prinsipe sa mga anak ni Huda ay si Naason na anak ni Aminadab, at ang kanyang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay 74,600. At yaong magsisitayo sa siping niya ay ang lipi ni Issachar, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Issachar ay si Nathaniel na anak ni Suar, at ang kaniyang hukbo at ang nangabilang niya on ay 54,400, at ang lipi ni Zabulon, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Zabulon ay si Eliab na anak ni Helon, at ang kaniyang hukbo at ang nangabilang niya on ay 57,400. Lahat ng nangabilang sa kampamento ng Huda ay 186,400 ayon sa kanilang mga hukbo. Sila ang unang magsisisulong. Sa dakong timugan ay malalagay ang watawat ng kampamento ng Rubin ayon sa kanilang mga hukbo, at ang magiging prinsipe na mga anak ni Ruben ay si Elizur na anak ni Sidior, at ang kaniyang hukbo at ang nangabilang niya on ay 46,500. At yaong tatayo sa siping niya ay ang mga lipi ni Simeon, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Simeon ay si Silimuel na anak ni Suri Saday, at ang kaniyang hukbo ay yaong nangabilang sa kanila ay 59,300, at ang lipi ni Gad at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Gad ay si Eliasap na anak ni Rehuel, at ang kaniyang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay 45,650. Lahat na nangabilang sa kampamento ng Rubin ay 151,450 ayon sa kanilang mga hukbo, at sila ang pangalawang magsisisulong. Kung magkagayon, ang tabernakulo ng kapisanan ay susulong na kaakbay ng kampamento ng mga Levita sa gitna ng mga kampamento. Ayon sa kanilang pagkakahantong ay gayon sila magsisisulong, na bawat lalaki ay sa kani-kaniyang sariling dako sa siping ng kanilang mga watawat. Sa dakong kalunuran ay malalagay ang watawat ng kampamento ng Ephraim ayon sa kanilang mga hukbo, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Ephraim ay si Elisama na anak ni Amiod, at ang kaniyang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay 40,500, at sa siping niya ay malalagay ang lipi ni Manasses, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Manasses ay si Gamaliel na anak ni Pedasur, at ang kaniyang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay 32,200, at ang lipi ni Benjamin at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Benjamin ay si Abidan na anak ni Gideon. At ang kaniyang hukbo at yaw na nga bilang sa kanila ay 35,400. Yaong lahat na nangabilang sa kampamento ng Ephraim ay 108,100 ayon sa kanilang mga hukbo, at sila ang pangatlong magsisisulong. Sa dakong hilagaan ay malalagay ang watawat ng kampamento ng Dan. Ayon sa kanilang mga hukbo, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Dan ay si Ahiezer na anak ni Ammisaddai, at ang kanyang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay 62,700. At yaong hantong sa siping niya ay ang lipi ni Aser. At ang magiging prinsipe sa mga anak ni Aser ay si Tigiel na anak ni Okran, at ang kaniyang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay 41,500. At ang lipi ni Neptali, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Neptali ay si Ahira na anak ni Inan. At ang kaniyang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay 53,400. Yaong lahat na nangabilang sa kampamento ng Dan ay 157,600. Sila ang magsisisulong na huli ayon sa kanilang mga watawat. Ito ang nangabilang sa mga anak ni Israel ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Yaong lahat na nangabilang sa mga kampamento ayon sa kanilang mga hukbo ay 603,550. Datapwat ang mga Levita ay hindi binilang sa mga anak ni Israel, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Gayong ginawa ng mga anak ni Israel, ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon sila humantong sa siping ng kanilang mga watawat. At gayon sila nagsisulong na bawat isa'y ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang.